50 languages. 18.
18.
18.
House cleaning.
Чистење на куќата.
Чистење на куќата.
Today is Saturday.
Денес е сабота.
Денес е сабота.
We have time today.
Денес ние имаме време.
Денес ние имаме време.
We are cleaning the apartment today.
Денес ние ќе го чистиме станот.
Денес ние ќе го чистиме станот.
I'm cleaning the bathroom.
Јас ја чистам бањата.
Јас ја чистам бањата.
My husband is washing the car.
Мажот ми ја мие колата.
Мажот ми ја мие колата.
The children are cleaning the bicycles.
Децата ги чистат велосипедите.
Децата ги чистат велосипедите.
Grandma is watering the flowers.
Баба ги полева цвекињата.
Баба ги полева цвекињата.
The children are cleaning up the children's room.
Децата ја раскриваат детската соба.
Децата ја раскриваат детската соба.
My husband is tidying up his desk.
Мажот ми ја раскрива неговата работна маса.
Мажот ми ја раскрива неговата работна маса.
I am putting the laundry in the washing machine.
Јас ги ставам алиштата во машината за перење алишта.
Јас ги ставам алиштата во машината за перење алишта.
I am hanging up the laundry.
Јас ги закачувам алиштата.
Јас ги закачувам алиштата.
I'm ironing the clothes.
Јас ги пеглам алиштата.
Јас ги пеглам алиштата.
The windows are dirty.
Прозорците се извалкани.
Прозорците се извалкани.
The floor is dirty.
Подот е извалкан.
Подот е извалкан.
The dishes are dirty.
Садовите се извалкани.
Садовите се извалкани.
Who washes the windows?
Кој ги чисти прозорците?
Кој ги чисти прозорците?
Who does the vacuuming?
Кој всмукува прашина?
Кој всмукува прашина?
Who does the dishes?
Кој ги мие садовите?
Кој ги мие садовите?
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.